ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูกล่าวว่าการที่พรรคกรีนสูญเสียวุฒิสมาชิกไป2คนเพราะวุฒิสมาชิกเหล่านั้นถือ2สัญชาตินั้นเท่ากับเป็นความสับเพร่าอย่างเหลือเชื่อของพรรคเองทางด้านนายริชาร์ดดินาตาเล่ผู้นำพรรคกรีนกำลังร้องขอให้รัฐบาลอย่าติดตามทวงเงินเดือนคืนจากวุฒิสมาชิกทั้ง2ขณะเดียวกันก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับกฎตามรัฐธรรมนูญที่ทำให้วุฒิสมาชิกทั้ง2ต้องยุติบทบาททางการเมืองลง SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะวุฒิสมาชิก2คนต้องออกจากตำแหน่งไปภายในไม่ถึงสัปดาห์ขณะนี้ความล้มเหลวในการคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเหมาะสมส่งผลให้พรรคกรีนต้องขาดเสียงสนับสนุนไปเกือบ1ใน4ของสมาชิกพรรคกรีนทั้งหมดในวุฒิสภาสหพันธรัฐแต่นายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลไม่ได้รู้สึกเห็นอกเห็นใจพรรคกรีนเท่าใดนักโดยเขาบอกกับ Channel 9ว่าพรรคกรีนนั้นสับเพร่าเอง
It is pretty amazing isn't it that you've had 2 out of 9 green senators have didn't realize that they were citizens of another country
มันน่าพิศวงจริงๆที่คุณมีวุฒิสมาชิกพรรคกรีน2คนจากทั้งหมด9คนที่ไม่ตระหนักว่าพวกเขาเป็นพลเมืองของประเทศอื่นและมันแสดงถึงความสับเพร่าอย่างไม่น่าเชื่อในส่วนของพวกเขาเมื่อคุณถูกเสนอชื่อเข้าสู่รัฐสภานั่นมีคำถามที่ต้องตอบคือคุณต้องตอบคำถามในมาตรา44ที่คุณต้องกากบาทลงไปในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศอื่นดังนั้นนี่จึงเป็นความเลินเล่ออย่างเหลือเชื่อของพวกเขานายเทิร์นบูระบุภายใต้มาตรา44ในรัฐธรรมนูญนั้นพลเมืองออสเตรเลียที่ถือ2สัญชาติจะไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาแต่กฎเกณฑ์นี้นั้นไม่ได้มีการระบุในประเทศอื่นๆอย่างสหราชอาณาจักรและแคนาดานายบอริส จอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรสละสัญชาติสหรัฐเมื่อปีที่แล้วแต่เหตุผลเป็นเพราะว่าเขาต้องเสียภาษีที่นั่นด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐแล้วตั้งแต่อายุ5ขวบก็ตามนายบิลชอตเทนผู้นำพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐกล่าวว่าพรรคของเขานั้นมีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคอย่างเหมาะสมก่อนที่ผู้สมัครเหล่านั้นจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้
When you're a Labor candidate, you're required to confirm your citizenship. You're not a citizen of another country, and we just don't rely on someone ticking a box.
เมื่อคุณเป็นผู้สมัครของพรรคแรงงานคุณต้องยืนยันเรื่องสัญชาติของคุณและยืนยันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองของประเทศอื่นและเราไม่เพียงแค่อาศัยการกากบาทลงในช่องของผู้สมัครเท่านั้นจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธุรการของพรรคผมเข้าใจว่าหากคุณเกิดในต่างประเทศคุณต้องเขียนข้อมูลนี้ลงไปและบอกกับพรรคหากคุณมีพ่อหรือแม่ที่เกิดในต่างประเทศคุณต้องแสดงให้พรรคทราบถึงกระบวนการที่คุณได้ทำในเรื่องสัญชาติด้วยนายชอตเทนผู้นำพรรคแรงงานอธิบายตัวอย่างหนึ่งได้แก่นายแซมเดสเทียรีวุฒิสมาชิกของพรรคแรงงานซึ่งเขากล่าวว่าการสละสัญชาติอิหร่านของเขานั้นไม่ได้ทำได้ง่ายๆเขากล่าวต่อไปว่าเขาต้องเสียเงินถึง 25,000 ดอลลาร์เป็นค่าดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องนี้
I believe I've taken the most extraordinary steps of any Australian parliamentarian ever to meet their Section 44 requirements.
ผมเชื่อว่าในหมู่สมาชิกรัฐสภาออสเตรเลียแล้วผมเป็นผู้ที่ดำเนินการไปอย่างไม่ธรรมดาที่สุดในการที่จะทำตามข้อกำหนดมาตรา44และผมต้องกล่าวว่าผมเชื่อว่าโชคร้ายมากที่สกอตลัดแลมและลาริซาวอเตอร์สไม่ได้ดำเนินการทั้งที่ไม่ยุ่งยากมากนักสำหรับพวกเขาในการทำตามข้อกำหนดนี้ผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพวกเขารักออสเตรเลียพวกเขาภักดีต่อออสเตรเลียและทุ่มเทกับการเป็นชาวออสเตรเลียแต่กฎก็คือกฎและขณะที่เราสามารถอภิปรายกันได้ว่าส่วนนี้ของรัฐธรรมนูญควรมีอยู่ต่อไปหรือควรมีการปฏิรูปแต่กฎนี้ก็ยังมีอยู่และสมาชิกรัฐสภาทุกคนรู้ว่ามีกฎนี้อยู่ก่อนที่พวกเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่รัฐสภานายเดสเทียรีแสดงความเห็นนางลาริซาวอเตอร์สและนายสกอตลัดแลมวุฒิสมาชิก2คนของพรรคกรีนที่ได้ลาออกไปแล้วนั้นอาจถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินเดือนคืนซึ่งเป็นจำนวนกว่า1ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาได้รับขณะดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก แต่นายริชาร์ดดินาตาเล่ผู้นำพรรคกรีนบอกกับ ABC ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม
They shouldn't be. They've done their job. They've represented their states. They've continued to legislate in the parliament.
ไม่ควรเป็นเช่นนั้นพวกเขาได้ทำงานของพวกเขาพวกเขาได้เป็นตัวแทนของรัฐพวกเขาได้พิจารณากฎหมายในรัฐสภาและได้เข้าร่วมอย่างขยันขันแข็งและในบางครั้งก็มากกว่าวุฒิสมาชิกคนอื่นด้วยซ้ำจะว่าไปแล้ววุฒิสมาชิกพรรคกรีนทุกคนนั้นเป็นรัฐมนตรีเงาเพราะพวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านเมื่อพวกเขาเดินทางไปทั่วประเทศลาริซาเป็นแม่ที่อายุไม่มากนักซึ่งเธอได้เสียสละอย่างมากด้วยนายดินาทาเล่กล่าวทุกวันนี้1ใน4ของประชากรออสเตรเลียนั้นเกิดในต่างประเทศคำถามที่เกิดขึ้นคือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้นั้นคร่ำครึหรือกีดขวางความหลากหลายหรือไม่แต่การจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียนั้นจะต้องมีการลงประชามติและจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการลงประชามตินั้นก็มักล้มเหลวที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแมริจ้าซีวิกและคุณเกรกไดเอตผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ